Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទឹកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការហូរចូលដ៏គំហុករបស់ជនជាតិចិននៅកម្ពុជាបានបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិនពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបខ្លះប្រឈមនឹងការបាត់បង់អាជីពព្រោះការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរក្រុមហ៊ុន Win Group របស់វៀតណាមឈានជើងចូលក្នុងអាជីវកម្មសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទប្រមាណ2មូលហេតុធ្វើឲ្យវិនាសត្រីនៅបឹងទន្លេសាបមេរោគកូវីដ-19ថ្មីអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាស៊ីពីពណ៌គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក CES ឆ្នាំ2020បើកនៅរដ្ឋ Las Vegas លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កំណើននៃវត្តមានជនជាតិចិននិងឥទ្ធិពលនយោបាយចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិនការនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមានការបារម្ភថាប្រវត្តិសាស្ត្រអាចនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតអ្នកនាងលីយ៉នលូអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ជាភាសាចិនកុកងឺរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងពង្រឹងចំណងសេដ្ឋកិច្ចការទូតនិងយោធាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈការវិនិយោគប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងកញ្ចប់ប្រាក់ជំនួយយោធាដ៏ច្រើនស្របពេលជាមួយគ្នានេះភ្ញៀវទេសចរកម្មករនិងអ្នកជំនួញចិនសម្រុកមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកខណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការហូរចូលមកដល់របស់ជនជាតិចិននិងប្រាក់របស់ចិនជីវិតរបស់មនុស្សជាច្រើនទទួលរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងអ្នកលោកទូរស័ព្ទម្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់មួយពោពេញដោយជនជាតិចិននៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលសូមប្រើឈ្មោះជេបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺថា
តាំងពីផលដូចត្រៃដូចខា
ខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសវត្ថភាពនោះទេដោយសារតែជនជាតិចិនមួយចំនួនបើកបរលឿនលឿនណាស់អ្នកខ្លះផឹកស្រាច្រើននិងនិយាយលឺៗ
បុរសវ័យក្មេងម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ចិនក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ក្រុងព្រះសីហនុក៏បានត្អូញត្អែរដែរថាជនជាតិចិនបើកបរលឿនលឿនពេកកម្មករម្នាក់នោះនិយាយថា
ជនជាតិចិនមិនគោរពពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេ
លោកឈុនសុគុនដែលជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីម្នាក់មានអតិថិជនបរទេសជាច្រើនលោកនិយាយថាន
ៅពេលដែលជនជាតិចិនមកធ្វើជំនួញនៅទីនេះពួកគេខុសពីជនជាតិអឺរ៉ុបនៅពេលដែលជនជាតិអឺរ៉ុបមកទីនេះវាជាការធ្វើជំនួញដើម្បីអ្នកដទៃចំណែកឯជនជាតិចិនធ្វើជំនួញតែជាមួយនឹងជនជាតិចិនគ្នាឯងហើយពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចធ្វើជំនួញជាមួយពួកគេបានទេ
លោកថនរដ្ឋាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៃអង្គការមេដាធម្មជាតិយល់ថាជនជាតិចិនខ្វាយខ្វល់តែពីការរកប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកថនរដ្ឋាបាននិយាយថា
យើងដឹងហើយថាជនជាតិចិនខ្វះសិលធម៌យើងឃើញថាមិនមានសិលធម៌ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយភាគច្រើននៃការវិនិយោគហ្នឹងมันបដោតទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅលើគោរពច្បាប់ឯភាគច្រើនឲ្យទៅចំណេញគឺតែតែធ្វើដោយมันមានកិត្តគូមកចាត់ពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានក្នុងសង្គមអាហ្នឹងដែលយើងអត់សូវសប្បាយចិត្តហើយប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅក៏អត់សូវសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងជនជាតិចិនដែរ
អ្នកស្រី Maggie Ino ជាស្ថាបនិកនិងសហប្រធាននៃអង្គការមលុបតាប៉ាងដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញមួយធ្វើការការពារកុមារនិងគ្រួសារងាយរងគ្រោះនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីនិយាយថាអ្វីដែលពលរដ្ឋក្នុងស្រុកមានការលំបាកមួយទៀតនោះគឺអរិយាប័ត្រចោលសម្រាមរបស់ជនជាតិចិនដែលជាអ្នកចំណូលថ្មីអ្នកស្រីអ៊ីណូនិយាយថា
ខ្ញុំឃើញជនជាតិចិនជាច្រើនជក់បារីនៅលើឆ្នេរនិងបោះបារីនោះចោលទៅក្នុងសមុទ្រ
ជនជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីនិយាយថា អ្នកស្រីបានមើលឃើញថាមានការខឹងសម្បារខ្លាំងចំពោះជនជាតិចិនអ្នកស្រីអ៊ីណូនិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនមានគំនិតមិនពេញចិត្តនឹងជនជាតិចិនការរើសអើងជាតិសាសន៍កើតមានឡើងជាពិសេសនៅតាមផ្លូវដោយសារតែពួកគេគិតថាជីវភាពរបស់ពួកគេនឹងចរាចរនៅលើផ្លូវមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែការមកដល់របស់ជនជាតិចិន
ការហូរចូលយ៉ាងគំហុករបស់ជនជាតិចិននិងប្រាក់របស់ចិនកំពុងក្លាយជាបញ្ហានយោបាយដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងបានព្រមានពីកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ចិនលោកទៀវវ៉ាណុលគឺជាប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលគណៈបកសំរងស៊ីត្រូវបដូរឈ្មោះលោកនិយាយថាដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមមកលើកម្ពុជានិងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងទៀតកាលពីពេលមុនពលរដ្ឋខ្មែរមិនចូលចិត្តជនជាតិវៀតណាមប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេខឹងនឹងជនជាតិចិនខ្លាំងជាងវៀតណាមទៅទៀតលោកទៀវវ៉ាណុលបាននិយាយថា
ឥឡូវនេះការខឹងសម្បារបានបដូរទៅរកជនជាតិចិនវិញដោយសារតែនៅពេលជនជាតិចិនមកទីនេះពួកគេមិនគោរពពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេពួកគេមិនគោរពច្បាប់នៅកម្ពុជាទេលើសពីនេះអេរីយ៉ាបាត់និងទង្វើរបស់ពួកគេមកលើពលរដ្ឋអាក្រក់ខ្លាំងណាស
់អ្នកស្រីរតច័ន្ទផលគុណជាសហប្រធានអង្គការមលុបតាប៉ាងនឹងបានធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងគ្រួសារខ្មែរអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីបានឃើញជនជាតិចិនមានអេរីយ៉ាបាត់អាក្រក់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏មានមិត្តភក្តិចិនល្អមួយចំនួននិងបានឃើញជនជាតិចិនធ្វើរឿងល្អៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថា
កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនក្នុងខែសីហាផ្លូវត្រូវបានលិចទឹកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវាស្ថិតនៅកម្ពុជានេះ
អ្នកស្រីបានចង្អុលទៅចង្កេះអ្នកស្រីដើម្បីប្រាប់ថាទឹកជំនន់មានកម្ពុជាណានៅពេលនោះអ្នកស្រីបន្ថែមថា
ខ្ញុំឃើញម៉ូតូកង់3មួយដួលហើយជនជាតិចិនមួយក្រុមរត់ទៅជួយលើកម៉ូតូកង់3នោះ
ខណៈពេលដែលមានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តលើជនជាតិចិននោះអ្នកខ្លះជឿថាមិនគួរបន្ទោសទៅលើជនជាតិចិនតែម្ខាងនោះទេដោយសារតែពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ីណូនិយាយថា
យ៉ាងហោចណាស់ពួកគេភាគច្រើនមិនបានមកទីនេះដោយខុសច្បាប់នោះទេ
ស្រីខ្មែរម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេររបស់ចិនមួយនៅក្រៅរាជធានីភ្នំពេញបានយល់ស្របថាវាមិនយុត្តិធម៌នោះទេក្នុងការបន្ទោសជនជាតិចិនសម្រាប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះ
ហើយវាជួយបានគូនបានចៅយើងធ្វើរោងចក្ររបស់វាអញ្ចឹងតើទៅទីឈ្មោះវាអញ្ចឹងមិនបានលុយទៅមិនកាន់ថាគេមិនមកគំរាមយើងទេទុកដីទិញដីទិញទីតើយើងលក់បានគេបានទិញទេ
អ្នកស្រីរតច័ន្ទផលគុណយល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរមានការមិនពេញចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលមិនបានជួយពួកគេនៅពេលដែលពួកគេត្រូវការជំនួយវិនិយោគិនចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនយល់ថាវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានការមិនពេញចិត្តខ្លះចំពោះជនជាតិចិនលោក Felu ដែលជានាយកគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន New Landmark ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដោយផ្ដោតការវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាននិយាយថាន
ៅកន្លែងណាក៏ដោយនៅអឺរ៉ុបអាមេរិកចិនជប៉ុនឬកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលមានអ្នកខាងក្រៅហូរចូលយ៉ាងច្រើនកំហុកដើម្បីមកធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំវាគេចមិនផុតទេដែលថាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប
់លោកនិយាយថាអ្វីៗក៏ដោយមានកត្តាទាំងសងខាងលោកថាន
ៅពេលដែលអ្នកមើលឃើញថាវាជាបញ្ហាខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាអ្វីមួយដែលនាំយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបនិងគំនិតថ្មីថ្មីរួមទាំងការអភិវឌ្ឍផ្លោះទៅមុខលឿនសម្រាប់ទីក្រុងទាំងមូលផងដែរ
ជនជាតិចិនជាច្រើនយល់ថាការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងគម្រោងជាច្រើននៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដ៏មានមហិច្ឆតាកំពុងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជាពីងចូវដែលជាអ្នកតំណាងស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Hubei Hengji Intelligent Equipment Corp ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគិតដូចនេះលោកចូវស្ថិតនៅក្នុងតំបន់តារាសាគរដើម្បីរកមើលឱកាសវិនិយោគលោកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺថា
ខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាដោយសង្ឃឹមថានឹងនាំយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបរបស់ចិនទៅកាន់ប្រទេសនានាដែលមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍនៅឡើយតាមរយៈគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពរុងរឿងនៅទីនោះ
លោកចាងដែលជាកម្មករសំណង់ម្នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ជឿថាគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាគម្រោងល្អសម្រាប់កម្ពុជាដែរលោកបាននិយាយដោយមានមោទនភាពថា
គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងរបស់យើងគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់គ្រប់កន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកវាជារឿងល្អដោយសារតែវាអាចជួយឲ្យអ្នកក្រក្លាយជាអ្នកមានបាននិងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនបារម្ភថា ប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជារដ្ឋចំណុះមួយរបស់ចិនដោយសារតែចិនជាម្ចាស់បំណុលនិងជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជានិងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅលោកទៀវវ៉ាណុលដែលជាប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀននិយាយថាលោកមិនបារម្ភថាចិននឹងលេបយកប្រទេសកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែលោកបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលចិនមកលើកម្ពុជានិងលទ្ធភាពដែលប្រវត្តិសាស្ត្រអាចកើតឡើងម្ដងទៀតលោកទៀវវ៉ាណុលនិយាយថា
1970 the war start
អ្នកបានឃើញហើយមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1970សង្គ្រាមបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1975ពលពតដែលជាអ្នកមានគំនិតកុម្មុយនីសបែបចិនបានដណ្ដើមយកការដឹកនាំប្រទេសអ្នកឃើញហើយថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបំផ្លាញដោយរបៀបណានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតខ្ញុំបារម្ភថាពួកគេនឹងដើរតាមប្រវត្តិសាស្ត្រម្ដងទៀត
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយក្នុងការិយាល័យរបស់លោកនៅឯអាគារទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអាគារសាងសង់ដោយទឹកប្រាក់ជំនួយរបស់ចិនថាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនប្រកាសថាត្រូវកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេលោកបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍ពីទំនាក់ទំនងវៀតណាមនិងអាមេរិកលោកបាននិយាយថា
The kitchen to kill American but they come back shaken
ពួកវៀតណាមបានចាប់និងសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងប៉ុន្តែពួកគេនៅត្រឡប់មកវិញចាប់ដៃគ្នានិងជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកគេមិនបានដើរតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេដូច្នេះសូមផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាបញ្ជាក់ចំណុចនេះសិនទៅ
អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបន្តថាកត្តាមួយចំនួនដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារបបពហុភាគីនិងវត្តមានរបស់គណៈបកនយោបាយដែលលំអៀងទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចធានាបានថាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តរជាតិនោះទេនៅពេលសួរថាតើកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើវិសាស្តនកម្មលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាឬយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផាននិយាយថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែកម្ពុជាត្រូវតែជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមានអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យលោកអ៊ូវិរៈគឺជាស្ថាបនិកអង្គការវេទិកាអនាគតដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏ជឿថាគេមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាចិននឹងលៀបយកប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះទេលោកអ៊ូវិរៈនិយាយថា
So I would say
ខ្ញុំអាចនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ចិននោះទេខ្ញុំគិតថាយើងអាចងាយគិតយ៉ាងដូចនេះថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ចិនបើយើងមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងទិសដៅយើងកំពុងងាកទៅរកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
លោកគិតថាប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរចំណាយពេលទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចនិងចិនហើយព្យាយាមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសនិងអំណាចប្រទេសលោកខាងលិចនោះកម្ពុជានឹងមានឱកាសដើរឆ្ពោះទៅមុខនៅលើផ្លូវស្ថិរភាពមួយនៅក្នុងការដ្ឋានសាងសង់របស់អាគារខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកម្មករចិននិងខ្មែរធ្វើការជាមួយគ្នាទោះជាពួកគេមានប្រវត្តិភាសាប្រាក់ឈ្នួលនិងកន្លែងស្នាក់នៅផ្សេងគ្នាក្តីតាមរយៈការធ្វើការនិងរស់នៅជាមួយគ្នាពួកគេបានក្លាយជាសហការីនិងអ្នកចិត្តខាងល្អកូនកូនរបស់កម្មករខ្មែរដែលរស់នៅក្បែរការដ្ឋានឧស្សាហ៍មកលេងកម្មករចិននៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កម្មករចិនណាស់កម្មករចិនម្នាក់និយាយថា
ពួកគេគោរពយើងដែលជាជនជាតិចិន
លោកបន្ថែមថា
យើងក៏គោរពពួកគេវិញដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការបាត់ បង់ភ្នៅទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យច្រានប្រកបរបរពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរនេះមានការត្អូញត្អែរជាខ្លាំងពីការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះបានអះអាងថានឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញនៃកំណើនភ្នៅទេសចរក្នុងឆ្នាំ2020នេះបន្ទាប់ពីមានការរៀបចំតំបន់ទេសចរធម្មជាតិបន្ថែមទៀតនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្នកស្រីធីតាវិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តសៀមរាបដែលប្រកបរបរពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរកំពុងជួបការលំបាកជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីភ្នៅទេសចរនៅក្នុងខេត្តនេះបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលប្រកបរបរពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរដូចជាមគ្គទេសទេសចរភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់សណ្ឋាគារអ្នករត់តាក់ស៊ីម៉ូតូកង់3អ្នកលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍និយាយថាការធ្លាក់ចុះនេះធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបង់ធនាគារនិងការចំណាយចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីព្រៀបយ៉ាអាយុ31ឆ្នាំជាអាជីវករនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តអ្នកស្រីលោកខាអាវកន្សែងបង់កមួកស្បែកជើងសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកហើយអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីបានមកពីការលក់ក៏បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនដែរ
ពីមុនចំណេញបានមួយថ្ងៃ40000 50000ឆ្នាំមុនបងតេឲ្យចូលឆ្នាំនេះមកវាធ្លាក់ភ្ញៀវទៅអត់សូវចំណេញច្រើនចំណេញមួយថ្ងៃតែ20000 25000ប៉ុណ្ណាធ្លាក់នៅ15000ប៉ះថ្ងៃណានោះអត់បានកោចឆៃ
អ្នកស្រីព្រៀបយ៉ាជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកទេសចរនេះជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់លោកទាសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2019ភ្ញៀវទេសចរចូលមកលេងខេត្តសៀមរាបមានការចុះ 15% ពលគឺស្មើនឹង 300,000 នាក់បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018នៅម្ខាងទៀតនៃផ្លូវមុខប្រាសាទអង្គរវត្តតូបប្រាក់ស្បូវប្រហែល5ម៉ែត្រ4ជ្រុងដែលមានលោកខាអាវគ្រឿងចម្លាក់ឈើថ្មនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនទៀតម៉ែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចូលទិញអាវនៅទីនេះអ្នកស្រីកឹមណារិនអាយុ41ឆ្នាំជាម្ចាស់តូបនេះអររយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីថានៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ចុះប្រហែលជាង 50% ហើយពេលនេះការលក់របស់អ្នកស្រីពឹងផ្អែកលើភ្ញៀវជាតិតែប៉ុណ្ណោះ
ថ្ងៃណាក៏បាន12រៀលអញ្ចឹងទៅឆ្នាំមុនវាអាចបានលើសហ្នឹង50 60 រៀលអញ្ចឹងទៅណាចំនួនវាបានលើសឆ្នាំនេះពួកខ្ញុំនេះវាបានខ្មែរទេខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមបរទេសទេចាំបរទេសទិញដាច់បាយហើយ
អាជីវករលក់របស់របរវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនៅផ្សារចាស់និងផ្សាររាត្រីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏បានត្អូញត្អែរពីការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអាជីវករលក់នៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តដែរអាជីវករមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តបោះបង់មុខរបរនេះចោលបន្ទាប់ពីមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលក្រោយពីការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរនេះនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្សារចាស់ក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកវ៉ុនបូរ៉ានអាយុ32ឆ្នាំកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូកង់3ភ្នែកកំពុងរំពេចរកភ្ញៀវលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោករត់ម៉ូតូកង់3ដឹកភ្ញៀវទេសចរជាង10ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដែលមានឆ្នាំណាភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ខ្លាំងដូចឆ្នាំ2019នោះទេ
ពីឆ្នាំមុនដែលភ្ញៀវសបោពេលក្នុង high season នេះគឺមួយជុំខ្ញុំអាចរកប្រហែល5-10ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃតែឆ្នាំនេះក្នុងខែនេះដូចគ្នាមកទឹកចម្រោះបាន20ដុល្លារទេអញ្ចឹងវាយ៉ាប់មែនទែនលើការចាយវាយចំណាយលើក្រុមគូសាគឺរកខែគឺខ្ចីដូចទីថែមរហូតដំណាក់ការចុងក្រោយប្រហែលជាអាចដំណាក់ស្រុកបងពោះការងារក្នុងស្រុកអត់មានការងារធ្វើទេបង
លោកបានឲ្យដឹងបន្តថា
ខ្ញុំមើលទៅប្រតិថាបាគាត់ដូចយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែដូចបានតែមាត់ព្រោះការដឹកនាំទាំងអស់គាត់តែដែរទទួលកំហុសផង
លោក QT ជាប្រធានសមាគមមគ្គទេសទេសចរអង្គរនិងជាមគ្គទេសទេសចរភាសាអង់គ្លេសលោកធ្វើការនេះអស់រយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយលោកបានឲ្យដឹងថាកត្តានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកត្តាអាកាសធាតុឡើងកម្ដៅអនាម័យបរិស្ថានសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍និងសេវាកម្មប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍នៅតាមច្រកព្រំដែនគឺសុទ្ធតែជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យទេសចរនេះបើមិនដូច្នេះទេប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបភាគច្រើនដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើវិស័យទេសចរនឹងបន្តជួបបញ្ហាលំបាកផ្នែកជីវភាពកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅ
គឺថាខែលោឆ្នាំ17 18យើងរស់លុយបានច្រើនយើងបាន5 10ថ្ងៃទៅណាក្នុងមួយខែណាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺយើងរស់បានតែ4 5ថ្ងៃចឹងនេះតែពាណិជ្ជការជួយកាត់ខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីទិញឡានរត់តាក់ស៊ីដឹកភ្ញៀវខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីទិញផាសអាប់ខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីទិញទុកចឹងក៏រំពឹងថានឹងបានលុយក៏រស់បាននឹងសំបណ្ដោះទៅគេវិញ
តែបើសិនអត់មានភាពទិសចរតែនៅដូចរបៀបឆ្នាំ2019នេះយើងបារម្ភថាវាអាចមានបញ្ហាភាពក្រកាត់ឡើងហើយអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងធនាគារដែលគេរឹបអូសយកស្ដេចទីត្រសម្បត្តិគាត់ណា
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកកឹមហាក់ជាមគ្គទេសទេសចរភាសាចិនជាង20ឆ្នាំមកហើយបានអ្នកដឹងដែរថាលោកបានដូរអាជីពទៅជាអ្នកបកប្រែជាបណ្ដោះអាសន្នសិនបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃភ្ញៀវទេសចរលោកបានបន្តថានៅរយៈពេលខាងមុខនេះលោកហាក់ដូចជាមិនមានសង្ឃឹមចំពោះកំណើនភ្ញៀវទេសចរនោះទេស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែច្របូកច្របល់ថែមទៀតនោះ
ខែនេះម៉ោងនេះពេលនេះពួកខ្ញុំមានប្រទេសខ្លះគឺដេកស៊ីហ្មងអត់មានភ្ញៀវទេអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តលក់តោលក់ឡានចងការដឹកប្រទីនយកលុយមកដើម្បីពុលក្នុងជីវភាពគាត់ទៅបិទភ័ក្រខ្ញុំវាដេកអត់មានភ្ញៀវឡើងមួយខែខ្លះពីមុនដើរ5ក្រុម25ថ្ងៃឥឡូវគាត់អត់មានផងជួនកាលដើរបានមួយក្រុមគាត់ excellent guy គាត់ smart គាត់ល្អបណ្ណាគាត់ដើរបានមួយក្រុម
សារមន្ត្រីអង្គរដែលបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2015ដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនរបស់កូរ៉េខាងជើងមានតម្លៃជាង20លានដុល្លារអាមេរិកនិងសន្តាគារអប្សរាអង្គរលំដាប់ផ្កាយ4ដែលបានបើកដំណើរការអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំកន្លងមកហើយនេះក៏បានប្រកាសផ្អាកដំណើរការកាលពីថ្មីៗនេះដែរដោយសារវិបត្តិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅពីនេះសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនទៀតក៏បានផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរលោកកៅហ្វីលីបប្រធានសមាគមក្លឹបទេសចរសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថាទាំងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនគួរតែប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមានការកើនឡើងវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាបើទេសចរនៅបន្តធ្លាក់ចុះបែបនេះទៀតមុខរបរដែលតកតន់ទៅនឹងទេសចរមួយចំនួនប្រឈមមុខនឹងការបិទទ្វារ
ការប្រកបអាជីវកម្មមួយតែម្ដងបើសិនជាប្រឈមមុខនឹងការខាតរាប់ខែរាប់ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទ្រាំទ្រទៅមុខទៀតបានក្រៅពីបិទអាជីវកម្មឯងដោយមិត្តភក្តិខ្ញុំខ្លះក៏ធ្លាប់លើកថាឥឡូវហ្នឹងប្រកបវិស័យសន្តាគារខ្សែទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីឲ្យនៅមានដំណើរការនៃអាជីវកម្មខ្លួនបានទោះតែអាចប្រឹងទៅលក់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងដូចជាដីដូចជាស្អីអញ្ចឹងទៅដើម្បីយកមកទប់អញ្ចឹងណា
VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមតាក់ទងលោកងៅសេងកៈប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តសៀមរាបជាច្រើនដងតែលោកតែងតែឆ្លើយថាជាប់រវល់ប្រជុំក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទាសីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាមន្ត្រីទេសចរនិងក្រុមមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កំពុងព្យាយាមរៀបចំតំបន់ទេសចរធម្មជាតិបន្ថែមទៀតនិងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរលោកសង្ឃឹមថាភ្ញៀវទេសចរនឹងមានការកើនឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះ
ជំរុញឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរត្រឡប់មកខេត្តវិញយើងវិញតែយើងត្រូវមានកត្តាមួយចំនួនគឺឥឡូវនេះជាបញ្ហាដំបងធំគឺរឿងផ្លូវមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណារៀបចំនៅតំបន់ទេសចរផ្សេងៗឲ្យបានច្រើនគឺយើងនឹងព្យាយាមរៀបចំតំបន់ការអេកូទេសចរអញ្ចឹងយើងមានដូចជាបឹងទន្លេសាបដូចជាភ្នំទលែនហើយនឹងប្រហែលជាមានតំបន់ផ្សេងៗដែលយើងអាចទាក់ទាញបានទៅជីវិលតែអីចឹងជាដើមទៅតាមចំណបត្តិ
ខេត្តសៀមរាបជាខេត្តមួយដែលស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំភ្ញៀវទេសចរប្រហែលជាង2លាននាក់បានមកលេងខេត្តនេះដែលអាចផ្ដល់ចំណូលប្រហែលជា100លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះVOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
សេ
ហ៊ុន Vin Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនពហុអាជីវកម្មធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឥឡូវនេះបានពង្រីកអាជីវកម្មលើផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតក្រោយពីទទួលបាននូវការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីក្រុមហ៊ុន Fast Identity Online Alliance សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាដែលខ្លួនប្រើដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតលោកភីសុភីតាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Vin Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនពហុអាជីវកម្មដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយបានបន្ថែមនូវសេវាកម្មផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុននេះមានអាជីវកម្មជាច្រើនរួចទៅហើយតាំងពីអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យរហូតដល់អាជីវកម្មរថយន្តនិងអាជីវកម្មផ្សារទំនើបជាដើមក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសការពិពេថ្មីៗនេះថាខ្លួនទទួលបាននូវការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាដែលខ្លួនប្រើដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់នេះចេញដោយក្រុមហ៊ុន Fast Identity Online Alliance ដែលហៅកាត់ថា Fido Alliance ក្រុមហ៊ុន Fido Alliance គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ខ្លួនស្រដៀងទៅនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Lenovo ក្រុមហ៊ុន LINE និងក្រុមហ៊ុន eBay ផងដែរសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតគឺជាបញ្ហានៃក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលនៅទីនោះការប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅកម្មវិធីកុំព្យូទ័រលួចចម្លងនានាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រងាយរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុន Vin Group បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនទទួលបានការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាខារបស់ខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះថា Vin CSS Internet Security Services លោក Vin Fika ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Vin CSS បាននិយាយថាជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Vin CSS នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយនៅក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពបណ្ដាញតាមអ៊ីនធឺណិតសម័យទំនើបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមព័ត៌មាននេះជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅទូទាំងសកលលោកដើម្បីធ្វើឲ្យការចូលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានសុវត្ថិភាពជាងមុននៅក្នុងប្រព័ន្ធពីមុនដែលទាមទារឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានឈ្មោះគណនីនិងលេខសម្ងាត់នោះជារឿយៗអ្នកប្រើប្រាស់ភ្លេចលេខសម្ងាត់របស់ខ្លួននិងប្រើលេខសម្ងាត់តែមួយសម្រាប់គណនីផ្សេងគ្នាឬក៏ប្រើលេខសម្ងាត់ណាដែលអ្នកលួចទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតអាចទាយបានដោយគ្រាន់តែប្រើកម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់ពាក្យសាមញ្ញនៅក្នុងវចនានុក្រមដើម្បីចូលទៅប្រើប្រាស់បានក្រុមហ៊ុន Fido Alliance មានបំណងងាកចេញពីការពឹងផ្អែកហួសហេតុទៅលើលេខសម្ងាត់នេះមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាស្ថាប័ននានាគួរតែប្រើការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណពីរដងដូចជាការផ្ញើលេខកូដទៅទូរស័ព្ទដៃបន្ថែមពីលើការប្រើប្រាស់តែលេខសម្ងាត់តែមួយមុខចំណែកឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងថាការផ្ញើលេខកូដទៅទូរស័ព្ទដៃងាយស្រួលនឹងត្រូវបានគេលួចបានណាស់ផ្ទុយទៅវិញពួកគេណែនាំឲ្យប្រើការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមជីវសាស្ត្រដូចជាការប្រើស្នាមក្រយៅមេដៃជាដើមលោក Andrew Serkia ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនិងជាប្រធានផ្នែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Fido Alliance បានបញ្ជាក់ពីនិន្នាការនេះថាមិនធ្លាប់ដែរមានក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវានិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតណាមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទាំងទូលាយដូចនេះនោះទេក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាឥឡូវនេះកំពុងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសមត្ថភាពថ្មីៗទាំងនេះក្នុងកម្រិតមួយជាសកលក្រុមហ៊ុនសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Vin Group បានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែឥឡូវនេះខ្លួនមានការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិខ្លួនអាចនឹងបោះជំហានទៅមុខដោយអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតនានាដូចជាកម្មវិធីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលមានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលមានដូចជាម៉ាស៊ីនកម្ដៅនំប៉័ងជាដើមឧបករណ៍ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតទាំងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនសូវមានសុវត្ថិភាពដោយសារតែឧបករណ៍ទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេផលិតក្នុងចំនួនច្រើននិងក្នុងតម្លៃទាបហើយមិនមានលេខសម្ងាត់ឬក៏ប្រើលេខសម្ងាត់ដែលកំណត់ជាមុនខ្សោយដែលមេរោគអាចចូលបានដោយងាយស្រួលក្រុមហ៊ុន Vin CSS ក៏មានបំណងបង្កើតអ្វីដែលខ្លួនហៅថាប្រព័ន្ធ Zero Trust Platform ដែលមានន័យថាមិនមានការទុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់នោះទេដោយតម្រូវឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដែលផ្ទុយពីប្រព័ន្ធដែលទុកចិត្តលើអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាសមាជិករួចហើយនៃស្ថាប័នណាមួយតែមួយរួមគ្នាលោក Vin Fika និយាយដូចនេះថាដោយសារតែយើងមានក្រុមអ្នកជំនាញកម្រិតពិភពលោកនៅពេលខាងមុខក្រុមហ៊ុន Vin CSS នឹងបន្តបង្ហាញនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Vin CSS នេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Vin Group កំពុងដកថយចេញពីអាជីវកម្មផ្សេងទៀតដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Vin Group នេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថ្មីនោះទេកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Vin Group ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាខ្លួននឹងបញ្ចូលអាជីវកម្មហាងទំនិញលក់រាយអាជីវកម្មលក់ទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតនិងអាជីវកម្មកសិកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Masan ដែលជាក្រុមហ៊ុនយក្សមួយផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសវៀតណាមការដាក់បញ្ចូលនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Vin Group មិនសូវមានការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នៅក្នុងវិស័យទាំងនេះ ក្រុមហ៊ុនពហុអាជីវកម្មដែលបោះលក់ភាគហ៊ុនជាសាធារណៈមួយនេះមានមូលធនទីផ្សារចំនួន 13,700 លានដុល្លារអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាធ្វើឲ្យស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្លាយជាបរិយមានជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ហឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទប្រមានពីមូលហេតុធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យត្រីនៅបឹងទន្លេសាបមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាស៊ីពិព័រណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក CES ឆ្នាំ2020បើកនៅរដ្ឋ Las Vegas សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តដូចតទៅក្រុមប្រជានេសាទប្រមានថាបឹងទន្លេសាបសឹងផុតពូជត្រីមកពីកត្តាជាច្រើនរួមគ្នាដោយពួកគេសូមឲ្យមានវិធានការខ្លាំងជាងមុនពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយរឹតបន្តឹងច្បាប់ឡើងវិញលោកសុកខេមរានិងលោកហុលរស្មីនៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនិងបានរាយការណ៍មកថាពលរដ្ឋជាប្រជានេសាទបានអះអាងថាផលត្រីដែលពួកគេនេសាទសប្តាហ៍នេះបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារតែទន្លេសាបលែងជាជង្រុកត្រីទៀតហើយក្រៅពីប្រាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុនៃការវិនិច្ឆ័យមហន្តរាយនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយដែលពលរដ្ឋខ្មែរទន្ទឹងចាំមាត់ថាបឹងទន្លេសាបជាជង្រុកត្រីដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារឬប្រូតេអ៊ីនដល់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែផ្នត់គំនិតនេះបានរលាយបាត់បង់ទៅហើយដោយជំនួសមកវិញនៅពាក្យថាបឹងទន្លេសាបខ្សត់ត្រីឬអត់ត្រីដោយសារអ្វីមួយដែលក្រមប្រជានេសាទបានអះអាងដោយគ្មានខ្លាចរអាថាមកពីការនេសាទខុសច្បាប់ការកាប់ព្រៃលិចទឹកទន្ទ្រានយកដីការសង់ទំនប់និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រមប្រជានេសាទរស់នៅតាមដងទន្លេសាបនៅក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូត្រនៃគុំខេត្តសៀមរាបបាននិយាយឥតលាក់លៀមដោយប្រាប់មូលហេតុនៃការខ្សត់ត្រីនិងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេឈរនៅកំចណ្ដាលផ្ទះបងស្រីរងចាំដឹកផ្ទាំងក្តាររូបភាពទៅផ្ទះលោកប៉ាធុចអាយុ56ឆ្នាំមានកូន2នាក់និងជាអ្នកនេសាទម្នាក់បានថ្លែងថាបឹងទន្លេសាបសឹងតែអស់ត្រីហើយមកដល់ឆ្នាំនេះ
គិតថាអស់ហើយអស់ជំរុកត្រីមានជំរុកត្រីយទៀតទេវាអស់វិញជាចំទៅវាដូចថាវាគ្មានអ្នកការពារឲ្យច្បាស់លឿនគេថារោវាមិនសូវបានទេសប្តាហ៍នេះអ្នកនេសាទអ្នកនៅតាមដងទន្លេសាបនេះគឺគាត់រកបានតែឆ្នាំនេះគឺនិយាយឲ្យចំទៅគឺឆ្នាំនេះឯងប្របដោយត្រីបាត់ត្រីអស
់លោកផ្ទាល់ខ្លួនបានគិតថាការខ្សត់ត្រីនៅបឹងទន្លេសាបនេះគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋចុះរកត្រីយ៉ាងគំហុកក្រោយពីអស់លោការពារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីពីប្រទេសមេគង្គខាងលើ
គឺតាមមានមូលហេតុបើតាមគាត់សង្កេតបើតាមខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាវាមិនអំណោយផលដូចថាទឹកវាឡើងខុសខែបាទទឹកឡើងខុសខែហើយត្រីវាដូចថាវាអត់ពងកូនបានដូចថាវាពងកូនដែរវាចាំទឹកដល់វាចាំទឹកយូរទៅវាដូចថាវាត្រូវរាកពងចោលអត់ញើបាទដូចថាទឹកវាក្រឡើងឆ្នាំនេះទឹកឡើងដល់ខែ8ហើយ
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រមាណឆ្នាំមុនលោករីម៉ងបាន10ទៅ15គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះបានត្រីតែ2ទៅ3គីឡូក្រាមសឹងតែរកមិនបាននោះផងក្រមប្រជានេសាទបាននិយាយព្រមៗគ្នាថាការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ដូចជាការឆក់ត្រីប្រើឧបករណ៍យ៉ាងកាវឬឧបករណ៍ជាសំណាញ់ទំហំធំសម្រាប់ចាប់ត្រីមានក្រឡាល្អិតដាក់អូសកាត់ទន្លេរាប់រយម៉ែត្រដោយទូកប្រើម៉ាស៊ីនធំៗហើយមានការការពារពីជនប្រដាប់អាវុធលួចនេសាទសឹងតែរាល់ថ្ងៃការកាប់ឆ្ការព្រៃលិចទឹកគឺជាបញ្ហាបន្ថែមលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសង់ទំនប់ចុះពីលើផ្ទះរបស់លោកហើយដើរទៅជួយលោកអេវ៉ាន់កូនចៅលោកនៅមុខផ្ទះតិចតួចលោកខឹសពោថៃអាយុ71ឆ្នាំអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងភូមិប្រជានេសាទថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូត្រនិគមតាំងពីក្មេងបានលាឈប់នេសាទជាច្រើនឆ្នាំហើយអតីតអ្នកនេសាទរូបនេះនិយាយដោយខ្សែខ្សៅថាបឹងទន្លេសាបមិនមែនជាជង្រុកត្រីទៀតទេដោយសារអស់ត្រីហើយពីព្រោះតែការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ប្រើសំណាញ់ញឹកដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យត្រីតូចនិងធំត្រូវជាប់ទាំងអស់
មកចេញតែពីក្តិតត្រីមកក៏ជាប់អស់ហ
យកធ្វើម៉ាច់ដល់ចុះទៅមានអុយសល់ពូ
ការរកយ៉ាងកំហុករបស់ពលរដ្ឋក៏ជាមូលហេតុមួយដែរដោយសារតែគ្មានអ្វីចិញ្ចឹមជីវភាពរបស់ពួកគេ
វិជ្ជាលបោទៅលបោទៅមួយឆ្នាំសោយតិចចឹងអាពួកអានេះទិញចាយហ្នឹងឆ្នាំសោយតិចឆ្នាំសោយតិចវាចុះចេះស្លៀកចុះក្រោម
លោកបានថ្លែងទៀតថាបញ្ហាគ្មានទឹកដែលមិនបានឡើងមកទាន់ពេលជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែរឿងគ្រប់គ្រងមិនបានដិតដល់ដោយអំពើពុករលួយនិងការសូកប៉ាន់មន្ត្រីខលខូចនោះគឺជារឿងសំខាន់ដែរនៃការលួចនេសាទត្រីខុសច្បាប់នៅកន្លែងហាមឃាត់ទោះជាធ្លាប់មានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីខ្លះដាក់ទោសក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទូចឲ្យមានវិធានការតឹងរ៉ឹងថិតថេរជាងសពថ្ងៃនេះ
បញ្ញត្តិច្បាប់ឲ្យតឹងតិចទៅរដ្ឋាភិបាលបញ្ញត្តិច្បាប់ឲ្យតឹងទៅហើយក៏មកឲ្យមានអំពើពុករលួយអំពើសូកប៉ាន់ណែអូជួយចាប់ទៅមកវាអញ្ញាអំពើអត់នោះឲ្យផង
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាវិធានការមិនតឹងរឹងត្រូវខ្លាយជាធ្នូនឹងការផុតពូជត្រីនិងធ្វើឲ្យលំបាកទៅដល់ជីវភាពពលរដ្ឋជាមិនខានអង្គុយជួសសំណាញ់ជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅក្រោមផ្ទះលោកសុកថុលអាយុ34ឆ្នាំជាអ្នកនេសាទតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំបានថ្លែងថាឆ្នាំនេះរកនេសាទត្រីមិនបាននោះទេ
ចាប់ដើមទៅទៅគេនៅតែបាត់គេនៅតែបើទៅបាត់ពូជត្រីច្រើនជាចាំតែព្រូលហើយបាត់អស់ត្រីព្រូលត្រីកន្លងទៅហើយដូចមុនហ្នឹងខ្មែរសាក្រៅអត់ស្គាល
់បាទ
តែជា3 4 2ឆ្នាំមកបងខ្ញុំដាក់បានច្រើនដល់ពូកន្លងប្រភេទត្រីព្រូលត្រីឆ្កោត្រីថ្ងៃបាត់បណ្ដាលមានមានហ្នឹងមានត្រឹមឆ្កោបាត់ប្រភេទត្រីមូលពូត្រីឆ្ដោត
យ៉ាងទីទី
លោកថាការឈូសឆាយដីចំការដុតព្រៃចម្រុកត្រីឈូសដីធ្វើស្រែប្រាំងឈូសឆាយលោនេសាទនោះធ្វើឲ្យចម្រុកត្រីបាត់បង់បន្ថែមពីលើការធ្វើទំនប់ពីខាងលើខ្សែទឹកហើយជាពិសេសគឺទឹកនៅឆ្នាំនេះឡើងខុសរដូវ
ឆ្នាំនេះមកពីទឹកត្រីវាប្រំឡើងកងកោនមកមកតាមប្រភេទទេណោះហើយផ្សេងហ្នឹងក៏វាអត់មានព្រៃចម្រុកមកវាបងរៀបចោលតាមតលៃទៅវាបោកឡើងទៅកោក៏មានស្អុយរាល់ឆ្នាំវាឡើងទៅទឹកវាត្រឹមត្រឹមណាព្រៃឆ្នោតរើឡើងទៅកងកូនតាមតំតាមព្រៃចឹង
លោកពោសុខីអាយុ50ឆ្នាំអ្នកនេសាទម្នាក់ទៀតនៅឃុំដដែលនោះថ្លែងថាត្រីអស់ហើយការរកនេសាទសប្តាហ៍នេះមិនបានចង់គ្រប់នឹងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពផង
ទេរោគគាត់ទៅហូបចង់គ្រប់ផងសងាយឈប់ព្រោះគាត់លុយគាត់មានថារោឲ្យបានស្ទើរឃើញសល់លុយសល់កាក់អត់ទេវាដាក់រកនេសាទចេះរោមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃ
លោកចង់ឃើញតំបន់លោអភិរក្សពិតជាគ្មានការនេសាទត្រីខុសច្បាប់បើពុំដូច្នោះទេនឹងអស់ត្រីហើយប្រជានេសាទនឹងគ្មានអ្វីទីពឹងផ្អែកនៅលើជីវភាពរបស់ពួកគេទេ
បើសិនការពីអាកន្លែងដែលត្រីអភិរក្សឲ្យបានសល់គោកពងអត់ឲ្យមានណារួបានសល់ត្រីការពារតែគោឲ្យតានេះមានចូលរួទៅអស់ត្រីលិចតែយើងរួតូចតាចគេតែហ៊ានទៅរួកើត
មានលោអភិរិយឬក៏លោនេសាទបំរុងជាច្រើនមានទំហំរាប់ពាន់ហិកតានៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលត្រូវគេលួចនេសាទដោយទូកម៉ាស៊ីនធំធំអស់ឧបករណ៍ក្រឡាញឹកយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បានដោយសារអ្នកមានអំណាចឬជនប្រដាប់អាវុធនៅពីក្រោយខ្នងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ក្រមពាជ្ញានេសាទលោក Brian Eiler អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Last Days of the Mighty Mekong និងនាយកគ្រប់គ្រងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center ដែលជាអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គដែលបានបង្អាក់ការបំលាស់ទីរបស់ត្រីនិងការទប់ស្កាត់ការនេសាទត្រីខុសច្បាប់មិនមានប្រសិទ្ធភាពជាមូលហេតុធ្វើឲ្យចំនួនត្រីធ្លាក់ចុះ
នៅឆ្នាំនេះការហូរត្រឡប់មកវិញនិងការប៉ះទង្គិចអំពីចរន្តទឹកនេះគឺធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយវានឹងបង្កឲ្យមានការខ្វះខាតម្ហូបអាហារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអត់ត្រីក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេទាំងអស់នៅរដូវកាលនេសាទតាមបែបធម្មជាតិដែលចាប់ផ្ដើមពីខែធ្នូដល់ខែកុម្ភៈ
បើតាមលោក Brian Eiler ដដែលបានថ្លែងថាទឹកភ្លៀងតិចនៅក្នុងឆ្នាំ2019សម្រាប់ខែមិថុនាដល់ខែកញ្ញានាំឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតហើយផ្សំនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ចិននិងការបើកប្រតិបត្តិការថ្មីរបស់ទំនប់សាយាបូរីរបស់ថៃក្នុងប្រទេសឡាវនោះ កាន់តែធ្វើឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួត
ទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះហើយនឹងទំនប់ជាង70ទៀតដែលប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសឡាវនិងចិនបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថានភាពជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះរាំងស្ងួតបានបង្កឲ្យកម្រិតទឹកតិចក្នុងទន្លេហើយនឹងធ្វើឲ្យល្បាប់កាន់តែតិចហូរចាក់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេចេញពីប្រភពនានា
លោកបានថ្លែងបន្ថែមពីស្ថានភាពទន្លេនិងការប្រែប្រួលបរិស្ថានផ្សេងៗទៀតថា
ទំនប់ទាំងនោះបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលល្បឿនទឹកហូរហើយនឹងបង្អាក់ការនាំល្បាប់ដែលជារឿងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កសិកម្មនៅតំបន់ខាងក្រោមដល់វិស័យជលផលការនេសាទត្រីបង្អាក់ដល់ការបន្លាស់ទីរបស់ត្រីទាំងការបន្លាស់ទីនៅតំបន់ខាងលើនិងការបន្លាស់ទីនៅតំបន់ខាងក្រោមក្នុងទន្លេសប្តាហ៍នេះទឹកទន្លេមេគង្គមានពណ៌ខៀវចាប់ពីតំបន់កណ្ដាលប្រទេសឡាវទៅដល់ទល់ដែនប្រទេសចិនដោយសារថាគ្មានល្បាប់ជាធម្មតានៅពេលទឹកទន្លេដែលមានគុណភាពល្អដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីគឺនៅពេលនេះត្រូវមានពណ៌ដូចភក់
គ្រោះរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺបានបង្កឲ្យទន្លេមេគង្គរងគ្រោះហើយជាសញ្ញាដែលបានកើតឡើងតាំងពីរដូវក្តៅម្ល៉េះហើយជាទម្លាប់រៀងរាល់ឆ្នាំអាកាសធាតុតាមដងទន្លេមេគង្គជួបភាពរាំងស្ងួតគឺចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមេសាហើយរដូវភ្លៀងតែងតែធ្លាក់ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែតុលានៅពេលភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំធ្លាក់វាបានបញ្ជូនចរន្តទឹកចុះទៅកាន់អាងទន្លេប៉ែកខាងក្រោមដើម្បីបំពេញអាងទន្លេយ៉ាងសកម្មកំពុងឈរមើលកម្មករជញ្ជូនកូនត្រីនៅច្រាំងនៃដៃទន្លេសាបភូមិភ្នំក្រំនៅឃុំចុងឃ្នៀសមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីរួមខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីហែមនីអាយុ55ឆ្នាំជាអ្នកទិញត្រីល្អិតអិតយកទៅលក់ឲ្យកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីក្នុងខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងថាអ្នកស្រីម្នាក់ឯងបានប្រមូលទិញកូនត្រីកញ្ចុះនៅក្នុងមួយថ្ងៃ5តោនដើម្បីយកទៅលក់ដល់ស្រះចិញ្ចឹមត្រីធ្វើជាចំណីអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាកូនត្រីដែលអ្នកស្រីប្រមូលទិញនោះគឺ1គីឡូក្រាម1300រៀលហើយលក់វិញក្នុងតម្លៃ1400រៀលដោយរកប្រាក់ចំណេញតិចតួចដោយសារមានកម្មករច្រើនដែលអ្នកស្រីត្រូវចំណាយ
ខ្ញុំទិញតបគេដែលថាយើងជួយលុយខ្លះៗទៅក្រោមទៅឲ្យគេជួយប្រមូលមកអញ្ចឹងណា
លោកស្រីបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់ដល់មុខរបរដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្ងៃខាងមុខ
បារម្ភតែបារម្ភតែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបារម្ភថាបើសិនជាទឹកធំយើងនឹងសង្ឃឹមថាត្រីបានច្រើនទឹកតូចត្រីបានតិចដែរអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបានបដូរពីការទិញត្រីធំមកទិញត្រីតូចយូរហើយដោយសារថាมันមានត្រីធំច្រើនតាមតម្រូវការអាចទិញជាច្រើនជាលឬកញ្ឆេនិងมันអាចចំណេញបាន
តែវាសម្បូរតែត្រីល្អិតអាត្រីធំនេះយើងថយចុះចុះឃើញមកថ្ងៃថ្ងៃឃើញទៅ2តកា3តកាជ្រុំតែ200ហ្នឹងហើយម្នាក់10 20គីឡូទៅថាវាតិចវាច្រើនអាត្រីល្អិតយើងណា
បាយយោងតាមរបាយការណ៍រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែល VOA ទទួលបានកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាជលផលនេសាទទឹកសាបក្នុងឆ្នាំ2019បានធ្លាក់ចុះជាង 10% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018របាយការណ៍បង្ហាញបន្ថែមថាជលនេសាទទឹកសាបក្នុងឆ្នាំ2019នេះមានចំនួនជាង470,000តោនដែលធ្លាក់ចុះជាង50,000តោនគឺស្មើនឹង 10% បើធៀបទៅនឹងជលនេសាទនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមានចំនួនជាង530,000តោនលោកអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាបានថ្លែងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានប៉ះពាល់ដល់ទឹកភ្លៀងដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យត្រីធ្លាក់ចុះ
យើងមើលឆ្នាំហ្នឹងយើងឃើញថាប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងយើងឃើញមានថាភ្លៀងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាតិចហើយស្ពឺភ្លៀងតិចហើយភ្លៀងវាអត់ដើរមកទៅយ៉ាងហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកហ្នឹងវាឡើងគាត់ឆាប់ដែរហើយវាដល់ពេលវាឡើងហើយឡើងហើយស្រកវិញទៀត
ក្រុមប្រជានេសាទខ្លះបាននិយាយថាការវិនិច្ឆ័យមហន្តរាយត្រីដោយសារកត្តាមនុស្សនិងធម្មជាតិដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បាននេះនាំឲ្យពួកគេគិតថាជាពេលវេលាត្រូវប្តូរមុខរបរសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់និងកូនចៅរបស់ពួកគេជាច្រើនដោយចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញទៅធ្វើជាកម្មករនៅប្រទេសថៃឬទៅកាន់តំបន់ទីប្រជុំជននានាក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីធ្វើការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតតាមវិធីផ្សេងៗរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ ខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាការភ័យខ្លាចនៃការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាស៊ីដូចជាប្រទេសជប៉ុនវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមដែលមានភាពប្រកាន់ប្រកោស្រាប់ជាមួយនឹងចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាស៊ីដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដូចជាប្រទេសជប៉ុននិងវៀតណាមជាដើមកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធក្នុងប្រទេសឲ្យចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីដ៏កាចសាហាវនៅពេលដែលមានការភ័យខ្លាចថាប្រទេសចិនប្រហែលជាដោះស្រាយការឆ្លងរាតត្បាតនៃមេរោគប្រភេទថ្មីនេះដោយមិនមានការទទួលខុសត្រូវអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនបាននិយាយថាការសង្ស័យដែលថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានរាយការណ៍អំពីចំនួនពិតប្រាកដនៃករណីឆ្លងមេរោគនេះដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសង្គមនោះនឹងជាអត្តពលទៅដល់ប្រទេសជិតខាងដែលសង្ឃឹមថានឹងអាចគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគថ្មីនេះបានដោយខ្លួនឯងក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនករណីឆ្លងមេរោគនេះភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅតែក្នុងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅទីនោះមេរោគនេះត្រូវបានគេឃើញដំបូងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុងវូហានមេរោគនេះបានឆ្លងទៅប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីចំនួន6ផ្សេងទៀតចំនួនដែនសមុទ្រការប្រជែងទាមទារអធិបតេយ្យភាពនិងបញ្ហានានាដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2រួមទាំងការសង្ស័យចំពោះប្រទេសចិនរឿងដោះស្រាយជាមួយនឹងមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួននៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការភ័យខ្លាចរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាលោក Alex Chang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ National Chengji University ក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថា
If we are optimistic that we using China will try to modify its policy to our country, so we will be less
assertive. ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សសុទ្ធិនិយមអ្នកនឹងគិតថាចិននឹងព្យាយាមកែសម្រួលគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសទាំងនោះចិនអាចនឹងមិនសូវធ្វើការទៀមទានិងអាចពិចារណាស្របតាមផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទាំងនោះប្រសិនបើចិនធ្វើដូចពីមុនខ្ញុំគិតថានឹងមានបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងនាពេលអនាគត
ការធ្វើដូចពីមុននេះចង់សម្ដៅលើការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគសាឬគេហៅថាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2003ពីដំបូងឡើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងតិចតួចទោះបីជាមានសេចក្តីរាយការណ៍ក្រៅផ្លូវការថាករណីនៃការឆ្លងមេរោគនេះកើនឡើងខ្លាំងក៏ដោយនៅក្នុងទីក្រុងវូហានកាលពីខែមករាបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីប្រកាសក្នុងទីក្រុងនេះជាលើកដំបូងស្ដីពីមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនេះប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស8នាក់ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាមអ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់បាននិយាយថាប្រទេសជិតខាងចង់ដឹងពីការពិតដើម្បីឲ្យពួកគេអាចដាក់ចេញនូវបំរាមធ្វើដំណើរដែលមានលក្ខណៈសមស្របការរឹតបន្តឹងរលុងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក្នុងស្រុកប្រសិនបើជនជាតិចិននាំយកមេរោគនេះចូលទៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះចំណែកឯការរឹតបន្តឹងតែងខ្លាំងពេកអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាស៊ីលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមសាហ្វៀនប្រធានកម្មាធិការមួយ នៅមជ្ឈមណ្ឌលមើដេខាដែលជាអង្គការស្ទង់មតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថា
Social media has been putting up alternative stories to the official line that there is only such a number of cases.
បណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតបានបង្ហាញថាការឆ្លងមេរោគនេះមានចំនួនច្រើនជាងករណីឆ្លងដែលបានរាយការណ៍ជាផ្លូវការទៅទៀតច្បាស់ណាស់មានការសង្ស័យខ្លះខ្លះអំពីការពិតនៃទិន្នន័យដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានរាយការណ៍
លោក Jeffrey Kingston សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Temple University ក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនបានរងចាំរហូតទាល់តែការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីចិនចប់នៅចុងខែមករាទើបបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរមកដល់របស់ជនជាតិចិនដោយសារតែជប៉ុនបានព្យាយាមបង្ហាញភាពគួរសមមុនពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធាននាយកប្រតិភូចិនលោក Xi Jinping ដែលរំពឹងទុករួចបង្ហើយចូលមកដល់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភថាការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគថ្មីនេះកាន់តែយូរអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2020នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅពេលខាងមុខលោក Kingston បញ្ជាក់ដូចនេះថា
I think everybody is sort of tiptoeing. Now there is more vetting and they're asking where people are coming from and they are
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឥឡូវនេះមានការទប់ពីនិតកាន់តែច្រើនហើយអញ្ញាធិសួរអ្នកធ្វើដំណើរថាពួកគេមកពីណានិងដាក់អ្នកដំណើរដែលបង្ហាញរោគសញ្ញាឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេពួកគេក៏បានរឹតត្បិតអ្នកធ្វើដំណើរដែលមកពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនមិនឲ្យចូលមកផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការភ័យខ្លាចថាវិធានការនេះមានភាពយឺតយ៉ាវ
ប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសចិនមានបញ្ហាលំបាករួចទៅហើយអំពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូមិនបានធ្វើការសមទោសគ្រប់គ្រាន់ចំពោះការដែលជប៉ុនឈ្លានពានទឹកដីចិនកាលពីពេលនោះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នៅកន្លែងច្រកព្រំដែនដាច់ស្រយាលនានាជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានបដិសេធមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមចំពោះអ្នកណាដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនទោះបីជាវាផ្ទុយពីគោលនយោបាយផ្លូវការក៏ដោយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មឈ្មោះ Design Sierra and Associates នៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងមេរោគថ្មីនេះជាង10ករណីរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសនេះក៏មានភាពរកាំរកូសជាមួយនឹងប្រទេសចិនទាក់ទិននឹងរឿងអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រផងដែរហើយប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់បានធ្វើសង្គ្រាមព្រំដែនជាមួយគ្នាកាលពីទសវត្សរ៍1970រីឯនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនវិញកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោកប្រធាននាយកប្តីរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានស្នើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបញ្ឈប់ការភ័យខ្លាចនិងគំនិតមិនចូលចិត្តប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីប្រទេសរបស់លោកបានរាយការណ៍អំពីករណីស្លាប់ដំបូងដោយសារមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនេះនេះបញ្យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Manila Bulletin ប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនជាច្រើនមានការខឹងសម្បារនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនដោយសារតែចិនបានប្រជែងកាន់កាប់កោះតូចៗរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Manila នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាំងពីឆ្នាំ2012មកពលរដ្ឋម្នាក់បានបញ្ចេញមតិលើគេហទំព័រព័ត៌មាន inquirer.net របស់ហ្វីលីពីនដោយបញ្ជាក់ថាវាមិនមានអ្វីអាក្រក់នោះទេប្រសិនបើយើងប្រុងប្រយ័ត្នឬមានការភ័យខ្លាចចំពោះចិននោះលោកប្រធាននាយកប្តីឌូទើតេបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីឆ្នាំ2016ដោយសារលោកបានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែឥឡូវនេះពលរដ្ឋហ្វីលីពីនកំពុងជំរុញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឌូទើតេឲ្យចាត់វិធានការតឹងរឹងជាងមុនដោយសារតែពលរដ្ឋចិនចូលមកក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនិងដើម្បីទេសចរនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Maria Ella Etienza សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of the Philippines Diliman អ្នកស្រីនិយាយថាដោយមានការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគថ្មីនេះមនុស្សមួយចំនួនកំពុងព្យាយាមភ្ជាប់បញ្ហាទាំងនេះបញ្ចូលគ្នានៅកោះតៃវ៉ាន់មនុស្សប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងរដ្ឋធានីតៃប៉េពាក់ម៉ាស់នៅពេលចេញទៅក្រៅទោះបីជាមានការណែនាំផ្លូវការឲ្យកាត់បន្ថយការពាក់ម៉ាស់ដោយឲ្យពាក់តែនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនក៏ដោយមនុស្ស16នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារឆ្លងមេរោគនេះនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកពាក់ម៉ាស់និយាយថាពួកគេបារម្ភពីការកើនឡើងនៃការឆ្លងមេរោគនេះដែលមិនអាចដឹងជាមុនបាននៅខែនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានស្នើជាថ្មីសុំចូលជាសមាជិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកទោះបីជាប្រទេសចិនបានបដិសេធក៏ដោយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះនៅលើពិភពលោកប្រទេសចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់និងបានប្រើឥទ្ធិពលការទូតរបស់ខ្លួននៅលើសកលលោកដើម្បីទប់ស្កាត់តៃវ៉ាន់មិនឲ្យចូលជាសមាជិកអង្គការអន្តរជាតិណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ពីព័ត៌គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក CES ប្រចាំឆ្នាំ2020បានធ្វើឡើងកាលពីដើមខែមករានៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជាច្រើនបានទៅទស្សនាការបង្ហាញអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនតូចធំនានាដែលតាមបង្ហាញតាំងពីគ្រឿងរូបយន្តឧបករណ៍ drone បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI បច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិត VR ជាដើមក៏ដូចជារបៀបដែលការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយបច្ចេកវិទ្យាអ្នកស្រី Michelle Quinn រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Las Vegas ហើយលោកសង្ឃសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុង Las Vegas ដែលល្បីខាងកាស៊ីណូនិងពន្លឺពេលរាត្រីកាលពីដើមខែមករានេះបានប្រែក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទៅវិញអ្នកតាំងពិព័រណ៍ជាង 4,000 នាក់និងអ្នកចូលរួមជាង 170,000 នាក់ដែលមកពីជុំវិញពិភពលោកបានមកទីនេះដើម្បីសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យាថ្មី Kevin Chupka អនុប្រធានកម្មវិធី CES ថ្លែងថា
មនុស្សគ្រប់គ្នាសម្លឹងទៅបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីតាក់ទងគ្នាល្អជាងមុននិងអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនទៅអនាគត
អ្នកចូលរួម 1/3 ធ្វើដំណើរមកពីក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកមើលថាតើអនាគតនឹងមានអ្វីខ្លះក្នុងចំណោមនោះមានលោក Pierre Rune ពីបារាំងដែលយករូបយន្តរាជីរបស់លោកមកបង្ហាញវាចេះលេងហ្គេម Tic-Tac-Toe ជាមួយមនុស្សហើយចេះបង្ហាញអារម្មណ៍សោកសៅពេលហ្គេមនោះចប
់ CES ជាឱកាសល្អដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពរូបយន្តរាជីនិងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍
ក្រុមហ៊ុនផ្លៃផ្លៃខ្លះមក CES ដើម្បីបង្អួតបង្ហាញនេះជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ក្រដាសអនាម័យបង្គន់ Charmin មកចូលរួមពិព័រណ៍ CES នេះជាផ្នែកមួយនៃការបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលប្រើប្រាស់ Procter & Gamble
Again you're on the commode you look over no toilet paper
បើអ្នកកំពុងនៅបង្គន់ស្រាប់ក្រឡេកមើលទៅអស់ក្រដាសបង្គន់ហើយមិនមានអ្នកណានៅក្បែរជួយអ្នកគ្រាន់តែចុចទូរស័ព្ទនោះឆាមីននឹងយកក្រដាសមកឲ្យ
ទីនេះក៏មានការបង្ហាញរបស់ទំនើបទំនើបផ្សេងទៀតដូចជាច្រាសដុសធ្មេញប្រើរលកវិទ្យុនេះជាដើម
CES is an innovation exhibition and this is the very innovative in the dental
CES ជាពិព័រណ៍ការច្នៃប្រឌិតរបស់នេះមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ព្រោះនៅក្នុងវិស័យថែទាំធ្មេញมันមានរបស់ថ្មីថ្មីទេគឺច្រាសដុសធ្មេញដដែលដដែលប៉ុន្តែច្រាសមួយនេះទំនើបខ្លាំងមួយកម្រិតទៀត
អ្នកច្នៃប្រឌិតជាច្រើនព្យាយាមបង្កើតរបស់ទំនើបផ្សេងទៀតដូចជាវ៉ែនតាទំនើបដែលមានបច្ចេកវិទ្យាតាមដានភ្នែកនេះជាដើម
ពេលខ្ញុំមើលអ្នកខ្ញុំអាចសួរវ៉ែនតាថាអ្នកឈ្មោះអ្វីហើយបានចម្លើយ
ឬក៏ឧបករណ៍ចាប់សរសៃប្រសាទខួរក្បាលដែលពេញនិយមនៅឆ្នាំនេះជាដើមឧបករណ៍នេះមាន App សម្រាប់ធ្វើសមាធិរាល់ឆ្នាំពីពណ៌ CES រំលឹកយើងថាទោះបីជាអ្នកគិតថាអ្នកបានឃើញបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបអស់ហើយក៏បច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីនៅតែមានរហូតសូម្បីសម្រាប់ robot តូចច្រឡឹងមួយនេះក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.